Legal, dar imoral. Dezbateri etice.
Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Sunt Cristina Olariu, alături de mine este avocat Lavinia Tec, conferențiar universitar, doctor la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept. Bun revenit în studioul nostru!
Bine v-am regăsit!
Astăzi discutăm despre clonare și pentru a clarifica termenii, clonarea umană reprezintă obținerea a uneia sau mai multe ființe umane care sunt identice genetic la nivel de material ereditar nuclear cu o alta. Este un proces de creare a unor copii identice. Dacă mass media speculează pe aici, pe acolo, acest subiect, care pare, pe lângă faptul că e misterios și incitant în același timp, sunt multe povești care s-au creat pe marginea clonării, mult suspans, multe întrebări și noi nu putem să nu ne ridicăm câteva semne de întrebare vis-a-vis de clonare. În ce măsură ar reprezenta o amenințare pentru noi sau ne-ar incomoda într-un anumit sens? Câștigătorul premiului Nobel pentru medicină în 2012 afirma că vom clona oameni în mai puțin de 50 de ani. El este Sir John Gurdon, ale cărui eforturi din anii 50-60 în domeniul clonării broaștelor au dus ulterior la crearea celebrei oi Dolly în 1996, afirmă că pasul spre clonarea umană ar putea avea loc în foarte scurt timp. Din punct de vedere legal, cum stăm cu această problemă?
În dreptul nostru, clonarea este interzisă prin lege. Avem câteva dispoziții în codul civil care prevăd că sunt interzise orice intervenții medicale asupra caracterelor genetice, având drept scop modificarea descendenței persoanei, cu excepția celor care privesc prevenirea și tratamentul maladiilor genetice. O altă prevedere care interzice orice intervenție având drept scop crearea unei ființe umane genetic identice unei alte ființe umane vii sau moarte, precum și crearea de embrioni umani în scopuri de cercetare. Deci, în mod expres, este interzisă de lege clonarea ființelor umane vii sau moarte.
Cred că în primul paragraf era ceva menționat de
Modificarea caracterelor genetice.
Ați putea puțin să ne explicați ce înseamnă acest lucru?
Se pot face intervenții asupra caracterelor genetice care să modifice descendența unei persoane, modificări care vizează genele, iar aceste modificări practic au ca scop potrivit legii, deci doar în mod excepțional ar fi permise de lege, prevenirea unei maladii genetice, practic se modifică, se elimină sau se intervine în gena purtătoare a unei maladii în timpul formării embrionului, astfel încât embrionul sau viitorul copil care se va naște să nu fie purtătorul genei care transmite boala respectivă. Sau, cea de-a doua excepție în care este permisă modificarea caracterelor genetice ale unei persoane, este tratamentul unei maladii genetice. Practic, intervenim în ADN-ul, în structura ADN-ului, cu scopul de a face ca viața viitorului copil să fie una de calitate, să fie un copil sănătos, descendenții să fie sănătoși.
Bun. Pentru că emisiunea noastră se cheamă Legal, dar imoral, îmi doresc să surprindem ambele aspecte, din punct de vedere legal, iar apoi să vedem moral cum împăcăm toată această poveste. Deocamdată rămânem în spectrul acesta al legalului și încercăm să vedem în ce măsură legea ne ajută sau ne încurcă în moralitatea noastră.
Acum, dacă legea interzice în mod expres clonarea, înseamnă că nu ar trebui să ne mai facem probleme cu privire la aceste, la progresul
clonarea umană,
da. Pe lângă legea națională, codul civil, din care am citit, avem o convenție internațională din 1997 pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, care nu face altceva decât conține aceeași regulă pe care a preluat-o codul civil. Practic, codul civil modern, nou, s-a inspirat din această convenție europeană. Astfel că și la nivel internațional, clonarea umană este interzisă. În realitate însă, ce fac oamenii de știință în laboratoare? Se realizează embrioni clonați pentru a fi utilizați în vederea prelevării de celule stem Practic vorbim de acei embrioni salvatori sau copie a unui copil salvator. Așa este, această expresie este utilizată în știința medicală.
Deci în cazul în care copilul meu este bolnav, pot.
Știu că pot să prelevez, am deja prelevate celulele stem de la un copil, de la o clonă, de la un embrion clonă, da? Sau un embrion clonat, care a fost distrus după ce s-a realizat acest proces de prelevare a celulelor stem, care sunt conservate, da? Embrionul este distrus. Apoi vorbim de clonarea celulelor umane, care este folosită în medicină, astfel că, deși clonarea umană este strict interzisă, legile, nici legea națională, nici legislația internațională nu interzic clonarea embrionilor umani. De ce spun acest lucru? Pentru că, din textul pe care l-am citit, rezultă că este interzisă în mod expres clonarea unei alte ființe umane sau moarte.
Aici este portița. Embrionul nu este socotit o ființă umană.
În ceea ce privește statutul juridic al embrionului, la ora actuală nu există un consens, nici măcar european, nu la nivel mondial, cu privire la statutul embrionului. Ce este embrionul? Bun, ființă umană sau unde îl încadrăm? În ce categorie?
Putem să socoti celule și parte din corpul nostru drept bunuri? Sună foarte...
Este o problemă discutată, disputată, pentru că atâta timp cât vorbim de donarea de celule sau organe, înseamnă că acea celulă sau acel organ, pentru a-l da, da, trebuie să-l apreciez ca fiind un bun. Ei bine, însă, din punct de vedere teoretic, lucrurile nu stau așa, pentru că ele sunt considerate ca fiind părți, componente ale unei ființe umane. De altfel, chiar codul civil și legislația internațională interzice orice act cu caracter patrimonial asupra celulelor sau având ca obiect celule sau organe umane.
Deci e interzis să-ți vinzi rinichiul sau alte organe?
În mod cert. Deja intrăm în sfera ilicitului penal, traficul
de organe.
Exact.
Haideți să ne întoarcem la embrion. Aici mi se pare o chestiune extrem de interesantă. Embrionul nu este socotită ființă umană, nu este socotit nici bun. Din punct de vedere legal, ce este un embrion?
Nu vă pot spune pentru că nu există în lege, în nicio lege, o definiție, cel puțin în spațiul românesc și în spațiul european, o definiție a embrionului. S-ar putea să găsim câteva definiții nuanțate care să spună că embrionii sunt titulari de drepturi și am putea să ne ducem cu gândul la faptul că acea lege califică embrionul ca fiind totuși un subiect de drept, o ființă. Subiecte de drept nu pot să fie animalele sau bunurile, ci ființele umane. Dar, atâta timp cât nu există un consens, această problemă rămâne neclarificată. De data recentă este o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului, Parillo contra Italia, în care curtea s-a pronunțat în august sau septembrie 2015, cred că sfârșitul lui august, și pentru prima dată curtea vine și face următorul raționament. Embrionul nu este bun, numai că raționamentul nu este un bun din punct de vedere juridic. Numai că aici a încetat raționamentul curții și rămâne în suspans următoarea chestiune. Dacă nu este bun, o fi ființă umană? Curtea a refuzat să meargă mai departe, spunând că aparține statelor membre ale Consiliului Europei competența de a decide fiecare în legislația națională.
Foarte diplomat.
Statutul embrionului, dacă este ființă umană sau nu, dacă este subiect de drept sau nu. Deci cumva este
o
declinare de competență.
Exact.
Adică CEDO spune, nu spun eu, spune tu statule. Statul va spune, păi da, eu nu pot să spun în lege, pentru că există o diversitate culturală.
Există legea avortului, care ar suferi foarte mult. Păi în cazul în care embrionul este socotit o ființă umană, cum mai am eu dreptul să ucid o ființă umană?
Bun, aceeași problemă se pune și în cazul creării embrionilor in vitro, pentru că avem un text în Convenția Internațională de la Oviedo din 1997 care spune în felul următor: atunci când fertilizarea in vitro este permisă, trebuie să protejăm, să asigurăm o protecție adecvată embrionilor. Deci atunci când cercetarea pe embrion in vitro este permisă de lege, aceasta va asigura o protecție adecvată embrionului. Ceea ce înseamnă că totuși embrionului i se recunoaște o anumită demnitate. Și când vorbesc de demnitate? În ce cazuri? Cred că vorbesc de demnitate. Demnitatea este un element intrinsec ființei umane. Și atunci am putea să avem argumente, să extragem din legi, legislația internațională, argumentul că este o ființă umană. Dar rețineți, la nivelul Consiliului Europei, CEDO a spus clar, nu există consens, fiecare stat decide. Ei, dacă aș avea câteva momente să pot să relatez speța care a generat hotărârea...
Ar fi interesant să aflăm.
Situația de fapt a fost următoarea. Un cuplu de italieni, cetățeni italieni, infertili, au apelat la serviciile unei clinici de fertilizare și s-au prelevat celule, s-au format embrioni, 5 embrioni, care au fost depozitați într-o clinică specializată folosindu-se metoda crioconservării.
Adică îi congelează pur și simplu și păstrează.
Exact, până în momentul în care sunt implantați. Până la momentul în care ar fi trebuit să aibă loc implantarea embrionilor, soțul a decedat. Între timp însă, între momentul formării embrionilor și decesul soțului, s-a modificat legea italiană, care spunea în felul următor: nu se pot implanta embrionii decât cu consimțământul expres al celor doi soți de la care s-au prelevat celulele sau al celor doi parteneri de la care s-au prelevat celulele. Ei, în situația respectivă, soțul nu dăduse un consimțământ scris și pentru implantarea embrionilor post-mortem. A fost de acord cu prelevarea în vederea formării embrionilor, dar nu a anticipat această modificare a legii și nu și-a dat consimțământul scris pentru utilizarea embrionilor post-mortem.
Și nici nu știu dacă s-ar gândi cineva într-un asemenea caz. Omul încerca să-și făurească un viitor alături de soția lui.
Exact, cu toate că sunt legislații în materia reproducerii umane asistate care prevăd această posibilitate să stabilești de la început soarta embrionilor în cazul în care vei deceda. Ei, ce s-a întâmplat mai departe? Soția a spus în felul următor: nu mai pot utiliza embrionii pentru implantare pentru că legea nu-mi permite, legea italiană nu-mi permite. De ce? Nu există consimțământul scris al soțului meu pentru utilizarea implantării post-mortem, dar atunci vreau să-i donez un institut de cercetări italian pentru studiul maladiilor dificil curabile sau a bolilor aproape incurabile. Institutul, în mod constant, i-a trimis de vreo 3 ori, în urma 3 solicitări, răspuns că nu poate să accepte această donație, adică să primească cu titlul de donație embrionii în scopul cercetării, pentru că legea italiană interzice această soluție. Și atunci s-a ajuns la un contencios, pentru că femeia spunea în felul următor: îmi încălcați dreptul la autodeterminare, autonomia personală, pentru că nu pot să dispun de embrionii care au în conținutul lor materialul meu genetic, nu pot să-i implantez, nu pot să-i donez și soarta lor va fi aceea că vor rămâne în clinica de conservare fără niciun termen, pe durată nedeterminată. Soarta, până la urmă, fiind distrugerea lor. S-a ajuns la Curtea Europeană a Drepturilor Omului după ce s-au epuizat litigiile în fața instanțelor italiene și în acest context Curtea a trebuit să stabilească pe de-o parte dacă această alegere cu privire la soarta embrionilor intră sau nu în sfera dreptului la viață privată și a spus că intră în sfera dreptului la viață privată și cea de-a doua chestiune, să lămurească problema embrionului, pentru că dacă embrionul este bun, atunci este proprietatea donatorului de material genetic și ar trebui să poată să dispună în mod liber de el. Ei, CEDO a venit și a spus că nu este bun și s-a oprit aici cu raționamentul. Ce sunt interesante în cadrul hotărârii? Opiniile dizidente sau discordante ale judecătorilor, ale unor judecători din complet, și una dintre ele spune în felul următor: începutul vieții și sfârșitul vieții unei persoane nu trebuie lăsată în sfera politicilor publice.
Corect.
Adică nu trebuie să decidă statul. Trebuie să existe un consens la nivel european și să se menționeze clar sau să stabilim clar când începe viața și când se sfârșește viața. Cum începe viața, cum se sfârșește viața. A doua chestiune a fost următoarea, pe care a reproșat-o până la urmă judecătorul cu opinie dizidentă, curții. I-a spus în felul următor: am avut câteva cazuri cazuri, până acum, în care curtea a spus că embrionul nu este ființă umană, nu îi se recunosc drepturi, pot fi distruși. Și atunci ce facem dacă am fi aplicat același raționament în acele decizii, în acele cazuri? Am fi salvat poate viața celor embrioni. Dar așa, cu o astfel de soluție, da, constatăm că pe aceea i-am sortit morții, iar aici cu o soluție de genul acesta că nu este bun, cumva vorbim despre viață, despre potențialitatea vieții. Și a treia chestiune pe care a reproșat-o judecătorul CEDU a spus că ar fi trebuit ca judecătorii să spună clar, negru pe alb, că embrionul este o ființă umană. Și a venit cu următorul argument, a spus că viața postnatală nu este cu nimic inferioară vieții intrauterine. Vorbim de viață și în prima etapă și în a doua etapă a existenței unei persoane. Așa că nu este lămurită această problemă, n-a vrut să o lămurească CEDU, efectiv nu a vrut.
Cred că este amânată până la urma urmei, va trebui și acest aspect lămurit. Avem legi care protejează faună, floră, protejează tot felul de animale și păsări, iar acest embrion care are viață n-are nici măcar statutul unei târâtoare.
Este totuși o chestie interesantă, un aspect interesant. Și anume, atunci când se vorbește de drepturile unei persoane, codul civil spune în felul următor: drepturile copilului se recunosc din momentul concepției, virgulă, cu condiția ca el să se nască viu. Deci, cumva, este această condiționalitate. Da, vorbim de recunoașterea drepturilor.
A concepției sau a nașterii?
Nu.
A concepției.
Da, de la concepție. Dacă recunoști drepturi de la concepție, atunci înseamnă că vorbim de o ființă care are viață din momentul concepției. Bun, dacă este așa, atunci cum în cealaltă parte permitem avortul? Aici este contradicția.
Nu se naște viu.
Recunoști dreptul la viață, cumva, dar în același timp recunoști dreptul de a ucide și îl dai mamei în momentul în care ai permis avortul. Deci sunt dileme care vor rămâne nerezolvate. Au fost și vor fi probabil, vor rămâne în acest stadiu de nerezolvare.
Din punct de vedere moral, dacă discutăm acest aspect, unde intervine contradicția cu legea lui Dumnezeu?
Este, din punctul meu de vedere, este simplu. Omul se substituie creatorului. Toate aceste metode de reproducere sau majoritatea metodelor de reproducere umană asistată sunt asexuate. Venim și predeterminăm genetic o ființă, dacă vorbim de clonare, predeterminăm toate caracterele genetice.
Apoi, foarte interesant, într-o societate care exagerează sexualitatea așa de mult, e exacerbată, pornind de la un simplu con cu ciocolată, totul are o anumită doză de sexualitate și senzualitate. Reproducerea, cea pentru care a fost gândită viața sexuală, este asexuată, practicată așa, într-un laborator. E ceva anormal aici.
Așa este și cred că am mai discutat noi la un moment dat de faptul că este alarmantă, este îngrijorătoare rata de infertilitate la vârste din ce în ce mai tinere, din ce în ce mai fragede. Și atunci, soluția gândită de oamenii de știință, asta este.
Un fel de agar.
Da, un fel de agar, un fel de agar. Așa este.
Bun, nu neapărat caut moral sau imoral în toată disputa noastră, dar suntem creștini, suntem confruntați cu astfel de decizii. În bisericile noastre sunt cupluri infertile, care ar trebui fie să accepte soarta așa este, sau să adopte un copil, fie să meargă mai departe. Încă nu vorbim neapărat de știința laboratoarelor în sensul fertilizării in vitro, cât de mult ne doare acest subiect al clonării. Citeam, e adevărat, era beletristic, un roman care pur și simplu își imagina o societate în care într-un azil sunt oameni ținuți doar cu scopul acesta, al prelevării de organe. Clone care sunt făcute, e pură ficțiune, dar nu de puține ori ficțiunea s-a substituit realității și încet, încet a devenit parte dintr-o societate anormală, cu principii anormale. În ce măsură această clonare reprezintă un pericol pentru noi și unde ar trebui noi creștinii să fim alerți și să privim această realitate fără să fim bigoți, închiși la minte, rezistând în progresului științei, dar în același timp atenți unde încălcăm morala creștină și unde încălcăm principiile lui Dumnezeu.
În mod cert, reproducerea clonelor nu mai are nicio legătură cu filiația. Creația și cu filiația, cu creația naturală, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, și cu filiația. apoi nu mai are nimic cu acea particularitate, acea individualitate pe care o conferă ADN-ul, care este diferit la fiecare persoană.
Dumnezeu ne-a făcut unici.
Unici, dar diferiți și cred că tocmai asta este probabil ceea ce ține de identitatea noastră. Așa mă identific eu prin particularitatea mea, dacă vorbim doar din punct de vedere genetic, să nu discutăm și despre alte aspecte ale individualității. Ei, în cazul unei clone umane, principala problemă este următoarea. Eu cine sunt și al cui sunt? Cum mă deosebesc de celălalt? Că a fost fratele meu care a murit, că a fost tatăl meu care a murit, bunicul și așa mai departe. Sigur că bulversează genealogia, descendența. Deci lipsește acea particulă, dacă vreți, care dă individualitate, unicitate persoanei umane și până la urmă, în această manieră, spun eu că este afectată demnitatea ființei umane. E interesant acest concept de demnitate al clonei, demnitatea clonei.
Sir John, pe care menționam, laureatul premiului Nobel pentru știință, afirma, este profesor la Cambridge, afirma că adresează cu regularitate studenților întrebarea dacă ar fi de acord ca părinții copiilor decedați, care nu mai sunt fertili, să creeze un alt copil folosind ovulele mamei și celule prelevate din pielea primului copil, presupunând că tehnica aceasta ar fi sigură și eficientă și voturile cam 60% dintre studenți sunt de acord. El afirmă, cred că orice putem face pentru a reduce suferința și pentru a îmbunătăți sănătatea umană va fi de regulă acceptat de publicul larg. Cum comentați aceste afirmații?
Deci, în primul rând, demonstrează problema filiației. Ați spus că urma să se conceapă un copil din ce? Din ovulul mamei și un țesut, o celulă de la fratele clonei. Unde este tatăl aici? Este în ADN-ul copilului care a decedat, da? Al cui copil, care vor fi părinții până la urmă al copilului clonat? Este fratele și mama sau cine? Pe de altă parte, iată că vorbim din nou de comercializare, de industrie și de dorința de îmbunătățirea calității vieții, pentru că se afirmă că poate să fie o soluție pentru a îmbunătăți calitatea vieții familiei respective. Cum? Îi suprimăm suferința sau îi alinăm suferința în acest mod sau în această manieră.
Unii dintre studenții care nu erau de acord afirmau, cum se va simți fratele acesta, un înlocuitor al primului, un substitut? Revenim la probleme de identitate.
Exact.
Cine sunt eu? Eu sunt celălalt, de fapt?
Ceea ce dă cumva valoare unui om este unicitatea și faptul că ne-a creat Dumnezeu.
Amprente diferite, oricât de asemănători am fi,
tot.
Suntem diferiți.
În momentul în care nu avem nimic, nicio diferență, rețineți, îmi pun problema identității. Sunt eu ci altcineva sau într-adevăr sunt substitutul acelei persoane? Cu siguranță ar fi de dezbătut efectele din punct de vedere psihologic asupra dezvoltării acelei persoane. Și știți unde mai intervine imoralitatea? Noi dăm viață, noi decidem să dăm viață acelei persoane, noi decidem care să fie caracterele ei genetice, noi stabilim destinul din toate punctele de vedere. Practic, decid când să se nască, decid cu ce caractere, cu cine să semene. Sigur, vorbim de eugenie, chiar și în alte operațiuni de reproducere pe care le implică reproducerea umană asistată, nu doar în cazul clonării.
Există undeva în lume unde clonarea este acceptată, clonarea umană?
Nu știu.
Din punct de vedere legal.
Nu știu să există, pentru că avem această convenție internațională.
Care o reglementează.
Exact, o interzice în mod expres.
În jocul acesta al umanității, în jocul de a Dumnezeu, cel mai mult cred că pierdem în respectul și demnitatea umană care Dumnezeu ne-a conferit-o fiecăruia dintre noi.
Da, și cumva, știți, Dumnezeu se uită, observă cum se joacă oamenii de-a Dumnezeu, cum își revendică sau își dispută locul pe tronul său și vine la un moment dat cu anumite circumstanțe și vă pot enumera câteva de dată recentă. La o clinică de fertilizare în Italia s-au dus 4 cupluri în aceea zi să li se preleveze celule pentru a se face embrioni. Problema a fost următoarea. Femeia dintr-un cuplu, femeii s-a implantat un embrion și după ce expira termenul în care putea să avorteze, se duce să facă niște analize și constată că embrionul pe care îl purta în pântec sau fătul pe care îl purta în pântec avea ovocitul de la ea și materialul genetic era al bărbatului, era al unui bărbat dintr-un alt cuplu. Și s-a ajuns la o dispută în instanțe după ce s-a născut copilul, cine va păstra copilul. Disputa a fost între cele două cupluri, cuplul de donatori de material genetic și cuplul format din femeia care a născut copilul și soțul ei. Instanța a apreciat că mama este cea care naște și a dat copilul ei. Într-un alt caz, în Statele Unite, s-a ajuns ca femeia să, în urma analizelor, să afle că, de fapt, embrionul pe care îl purta în pântec n-avea nicio legătură genetică nici cu ea, nici cu soțul ei. Embrionul avea materialul genetic al unui alt cuplu. Și atunci, din nou, s-a ajuns la o dispută litigioasă pe probleme de filiație. Ei, acum stau și mă întreb, oare copilul acela, la un moment dat, când va deveni adult, ce va afla el? Cum va suporta să afle că este rezultatul unei încurcături al unui malpraxis medical, da, în materie medicală? O eroare. Este o eroare medicală. Apropo de demnitate. Deci, unde apar consecințele și dramele, până la urmă, pentru că vorbim de drame ale celor implicați. Sigur, probabil că și-au asumat aceste erori. În momentul în care decizi să apelezi la medicina reproductivă, trebuie să-ți asumi aceste erori și nouă ne lipsește din legislație și nu numai la noi, vreau să vă spun că aceeași este problema și în alte legislații, chiar și la americani, ne lipsesc reguli clare, speciale și specifice pentru malpraxis în materia reproducerii umane asistat, pentru erorile acelea, pentru suferința psihică, fizică, cine răspunde?
Iată că am ajuns la finalul acestei emisiuni. Cred că va trebui să continuăm multe ediții pe acest subiect. Noi nu le putem epuiza. Legiuitorii, iată că nu au reușit să ajungă la un consens și să găsească o soluție. Părerea mea e că e foarte dificil. O soluție, indiferent în ce direcție ar fi luată, ar afecta întreg sistemul. Să conferi valoare umană, demnitate umană unui embrion va modifica toată echilibristica celorlalte legi. Însă, revenind la cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să vedem că Dumnezeu și-a dat singurul său fiu pentru om, ceea ce înseamnă că omul reprezintă o valoare foarte mare. Mai mult, el însuși a zis că a făcut om după chipul și asemănarea sa, ceea ce conferă din nou o valoare foarte mare omului, iar om nu cred că îl poți numi doar din stadiul în care s-a născut. Cred că om e, în primul rând, materialul acela viu, genetic, sfânt, care e conceput. Viața este sacră în sine și ar trebui să respectăm acest drept. Nu mă grăbesc în soluții facile. Problema, sunt conștientă că e mult mai complexă și că afectează societatea în toată structura ei. Însă dacă v-am stârnit să căutați mai multe informații, să citiți, să vă rugați, să meditați aceste subiecte și să vă formulați un răspuns personal, biblic, de ce nu biblic, sau din perspectiva lui Dumnezeu, cred că emisiunea noastră și-a atins scopul. Mulțumesc foarte mult invitatei noastre de astăzi, doamna avocat Lavinia Tec, conferențiar doctor la Universitatea de Vest din Timișoara, la Facultatea de Drept. Vă așteptăm data viitoare cu noi provocări, noi discuții aici. O zi bună în continuare!
Legal, dar imoral. Dezbateri etice.